dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat pagi 8 Agustus 2014 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Erna Wiasi. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Rusia telah melarang impor pangan bernilai 17 miliar dolar lebih dalam setahun dari Eropa dan Amerika. Dan para analis mengatakan langkah itu bisa merugikan konsumen Rusia sekaligus petani di dunia barat. Rusia memberlakukan larangan itu hari Kamis sebagai balasan atas berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa dan Amerika Serikat karena berlanjutnya intervensi dan dukungan Rusia bagi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Larangan itu juga mencakup impor dari Australia, Kanada, dan Norwegia. Dewan Keamanan PBB menyerukan pertemuan darurat tentang Irak setelah kelompok ekstremis Islam merebut lebih banyak wilayah di Irak Utara hari Kamis. Amerika berusaha mengirim bantuan kemanusiaan ke zona perang, tetapi menurut pejabat-pejabat senior, langkah militer Amerika di Irak tidak menjadi pertimbangan. Puluhan ribu orang terlantar akibat pertempuran terbaru di mana militan dari kelompok negara Islam sebelumnya dikenal ISIS merebut bendungan terbesar di Irak, sumber utama air dan listrik bagi jutaan orang di dalam dan di sekitar Mosul. Militan juga menyerbu beberapa kota yang sebagian besar warganya umat Kristen di Irak Utara. Di Gedung Putih, Presiden Barack Obama bertemu dengan tim keamanan nasional membahas krisis Irak hari Kamis. Sekjen NATO menghimbau Rusia agar tidak mengirim pasukan ke negara tetangga Ukraina dengan dalih operasi penjaga perdamaian. Berbicara kepada wartawan di ibu kota Ukraina, Kyiv, Anders Fogh Rasmussen mengatakan Rusia harus menarik diri dari konflik, mundur dari perbatasan dan tidak menggunakan alasan menjaga perdamaian untuk melancarkan perang. Ia juga menuduh Rusia terus berupaya mengguncang Ukraina dengan mengatakan dukungan Rusia terhadap separatis pro-Rusia di Ukraina Timur terus bertambah dalam skala dan kecanggihannya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry tiba di Afghanistan dalam lawatan mendadak untuk bertemu dengan kedua calon presiden negara itu yang sedang bersengketa tentang hasil pemilu. Dalam lawatan keduanya ke Afghanistan dalam satu bulan ini, John Kerry diperkirakan mengusahakan penyelesaian antara mantan Menteri Keuangan Ashraf Ghani dan penantangnya Abdullah Abdullah yang tidak menerima hasil pemilu putaran terakhir yang menyatakan Ghani unggul. Polisi di Bangladesh menembakkan gas air mata dan peluru karet hari Kamis untuk membubarkan protes buruh garmen yang menuntut upah lebih tinggi. Presiden Aliansi Serikat Buruh Tuba Group, Mushrefa Mishnu, mengatakan kepada VOA bahwa pihak berwenang menggunakan kekerasan untuk mengosongkan sebuah pabrik di Dhaka, di mana ratusan pekerja melakukan aksi mogok makan sejak tanggal 28 Juli. Polisi menangkap Mishnu bersama dengan dua orang pemimpin 1.500 buruh pabrik garmen yang menuntut pembayaran tunggakan upah dan bonus hari raya.
Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi, demikian tadi sari berita. Kini kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta laporan mengenai Australia peringati hari berkabung bagi para korban jatuhnya pesawat Malaysia penerbangan MH17.
Today we gather to mourn those taken from us.
Hari ini kita berkumpul untuk berkabung bagi mereka yang telah meninggalkan kita untuk mendukung mereka yang ditinggalkan di tengah-tengah kedukaan.
Demikian cuplikan salah satu laporan dari Australia. Simak pula acara Bincang-Bincang dan Amerika Kini mengenai gagalnya RUU imigrasi di DPR.
And I'll say it one more time. The House will not take up the Senate Immigration Reform Bill or accept it back from the Senate in any fashion, including in this border bill.
Demikian cuplikan tentang RUU imigrasi di Amerika yang masih mendapat hambatan baik di Senat maupun DPR. Pendengar, kini kami sampaikan berita-berita global dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Laporan yang dirilis Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, UNESCAP, menyebut pertumbuhan yang lamban di negara-negara industri besar menghambat pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. PBB mengatakan pertumbuhan di negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok dan India, juga akan terkena dampak pengetatan kebijakan moneter Amerika yang dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif guna memacu pertumbuhan ekonomi karena kebijakan perdagangan di negara-negara maju akan merusak ekspor. Samsyad Akhtar, Sekretaris Eksekutif UNESCAP, mengatakan perkiraan pertumbuhan rata-rata 5,8% masih di bawah angka sebelum krisis keuangan tahun 2008 dan tidak cukup untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan orang muda. Pengangguran kaum muda tetap menjadi isu utama. Laporan itu menyebut hampir 717 juta penduduk di kawasan Asia Pasifik adalah laki-laki dan perempuan muda usia 15-24 tahun. Laporan itu menyerukan adanya program pasar kerja aktif yang mengaitkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, serta mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan 5,5% untuk tahun 2014, sedikit lebih tinggi setelah terpilihnya pemerintah pro-bisnis yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Menurut Akhtar, untuk memacu pertumbuhan, pemerintah perlu melonggarkan pembatasan investasi dan mengurangi birokrasi. Di Tiongkok, banyak orang menyatakan khawatir bahwa terlalu banyak investasi dalam real estate dan perumahan akan menciptakan gelembung ekonomi yang berbahaya. Laporan PBB itu memperkirakan pertumbuhan 7,7% tahun ini. Menurut Akhtar, prospek Tiongkok masih positif karena pemerintah mengendalikan kebijakan, tetapi ia prihatin jika pertumbuhan terus melambat. Sementara itu, media-media berita Amerika melaporkan Bank of America setuju membayar lebih dari 16 miliar dolar ganti rugi untuk menghentikan penyidikan pemerintah federal terhadap penjualan sekuritas berbasis kredit pemilikan rumah atau KPR yang dituding sebagai pemicu krisis keuangan tahun 2008. Laporan itu menyebut kesepakatan sementara dicapai pekan lalu dalam percakapan telepon antara Presiden Bank of America Brian Moynihan dan Jaksa Agung Amerika Eric Holder. Rincian kesepakatan masih disusun, tetapi menurut sumber-sumber, Bank of America akan membayar 9 miliar dolar tunai dan sisanya untuk membantu pemilik rumah yang kesulitan. Perjanjian ganti rugi oleh Bank of America itu adalah yang terbesar yang dicapai dengan pemerintah federal terkait sekuritas berbasis KPR. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ribuan orang Kristen dilaporkan melarikan diri setelah kelompok militan ISIS merebut kota terbesar di Irak yang dihuni kelompok agama minoritas itu. ISIS merebut Karakos di sebelah utara setelah pasukan Kurdi mundur. Wartawan VOA Edward Iranian mengirim laporan dari Kairo, disampaikan Nini G. Syarikin.
Masuknya kelompok militan ISIS dalam waktu cepat mengejutkan banyak keluarga Kristen, menyebabkan mereka lari dari rumah tanpa peringatan dengan hanya sedikit waktu untuk berbenah, membawa harta benda mereka. ISIS merebut kota Karakos yang mayoritas penduduknya Kristen dan 3 kota lainnya dalam serangan tiba-tiba setelah serangkaian kemenangan yang diperoleh di bagian utara akhir pekan lalu. Para pejuang Kurdi Peshmerga terpaksa mundur dihadapkan pada serangan mendadak tersebut. Uskup Chaldea Joseph Thomas memberitahu AFP, puluhan ribu warga Kristen yang ketakutan lari. Saat ini keadaan kacau luar biasa. Dia menambahkan kota-kota mereka telah kosong dari penduduk semula dan kini telah dikuasai militan ISIS. Uskup Thomas menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan. Pemimpin milisi Kurdi Peshmerga, Jaber Yawar, menekankan ISIS mengagetkan laskarnya karena serangan terjadi di daerah yang tidak dijaga ketat.
جميع يعلم بأن هذه المنطقة يعني منطقة السنجار ومنطقة الزمار هي منطقة واسعة.
Yawar mengatakan, memang daerah di sekitar Sinjar dan Zumar adalah wilayah luas yang tidak dikawal ketat dan hanya sedikit pejuang Peshmerga yang berjaga di sana. Yawar menambahkan, sebelum pasukan pemerintah Irak mundur dari Mosul Juni lalu, Laskar Peshmerga turut berpatroli bersama mereka dalam radius 1000 km wilayah itu. Kerjasama dengan militer Irak, imbuh Yawar, telah dimulai lagi dalam beberapa hari belakangan ini setelah Perdana Menteri Nuri al-Maliki memberikan perlindungan udara bagi para pejuang Kurdi. Yawar mengemukakan kondisi sekarang benar-benar menyedihkan bagi ribuan pengungsi Yazidi yang terlantar di pegunungan Sinjar sejak hari Minggu.
72 hamla imada jama'iyya 'ala al-Yazidiyyin wal'an tukarrar.
Seorang anggota perempuan parlemen Irak dari Kurdistan patah semangat dan meratap di lantai parlemen, memohon agar badan itu turun tangan membantu ribuan pengungsi Yazidi yang melarikan diri ke pegunungan Sinjar akhir pekan lalu. Mereka, ujarnya, membutuhkan makanan, air, dan tempat berteduh. Dalam pidato televisi mingguannya hari Rabu, Perdana Menteri Maliki bersikeras bahwa parlemen harus mematuhi konstitusi dan mengangkatnya kembali untuk jabatan Perdana Menteri. Jika tidak, katanya, pintu neraka akan terbuka bagi negara asing untuk menyerbu Irak. Kelompok politik Maliki sendiri justru mendesak agar dia menyingkir.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Australia memperingati hari berkabung resmi bagi para korban jatuhnya pesawat Malaysia penerbangan MH17. Lebih dari 30 warga dan kebangsaan Australia, termasuk di antara 298 penumpang dan awak pesawat yang tewas ketika pesawat Malaysia itu ditembak jatuh di timur Ukraina. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Phil Mercer dari Sydney.
Kebaktian multiagama yang berlangsung di Katedral St. Patrick di Melbourne merupakan bagian dari hari berduka sewaktu negara itu mengheningkan cipta guna mengenang kekejaman yang dilakukan di tempat yang begitu jauh. 38 warga negara dan penduduk Australia berada di dalam pesawat yang ditembak jatuh di Ukraina Timur Juli lalu. Mereka adalah dokter, guru, seorang biarawati, dan anak-anak. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan siapa yang bertanggung jawab akan menghadapi pengadilan. Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove mengatakan bangsa Australia bersatu dalam kedukaan.
Today we gather to mourn those taken from us.
Hari ini kita berkumpul untuk berkabung bagi mereka yang telah meninggalkan kita, untuk mendukung mereka yang ditinggalkan di tengah-tengah kedukaan. Hari ini sebagai bangsa kita menunjukkan kepada dunia betapa kita menghargai hidup, bagaimana kita bersatu untuk mendukung sesama warga, dan bagaimana kita memberikan penghormatan dan penghargaan yang layak mereka terima.
Pesawat Malaysia penerbangan 17 ditembak jatuh di Ukraina Timur ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pencarian para korban telah dihentikan oleh pemerintah Belanda karena pertempuran antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Jatuhnya pesawat Malaysia penerbangan MH17 itu hanya beberapa bulan setelah tragedi hilangnya sebuah pesawat Malaysia lain. Pesawat Malaysia penerbangan MH370 hilang bulan Maret ketika terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing membawa 239 penumpang. Australia mengumumkan Rabu bahwa sebuah perusahaan Belanda telah dipilih untuk melakukan pencarian di bawah laut atas pesawat yang hilang itu. Tim Belanda itu akan menggunakan 2 kapal untuk mencari pesawat itu di perairan seluas 60.000 km persegi di Samudra Hindia. Sebuah analisa data satelit menunjukkan pesawat itu jatuh di perairan terpencil sebelah barat kota Perth, Australia.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah sejarah hari ini. Tahun 1782 di Newburgh, New York, Jenderal George Washington, kepala komandan tentara kontinental, menciptakan medali tanda jasa militer. Medali Purple Heart berbentuk jantung dengan pita satin berwarna ungu dengan pinggiran berwarna perak. Bertuliskan, I Merit atau saya berjasa. Medali tersebut diberikan kepada tentara atas jasa tindakan tertentu dan membolehkan penggunanya untuk melewati penjagaan tanpa pemeriksaan. Nama penerima dan resimennya juga dicatat dalam buku jasa atau Book of Merit. Lencana tanda jasa Washington ini saat perang revolusioner diketahui hanya diberikan kepada 3 tentara, Elijah Churchill, William Brown, dan Daniel Bissell. Buku tanda jasa atau Book of Merit kemudian juga hilang. Lencana ini lama dilupakan hingga pada tahun 1927, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika, Charles P. Summerall, meminta Kongres untuk menghidupkan kembali lencana tanda jasa militer, namun tidak berhasil. Penggantinya, Jenderal Douglas MacArthur, meneruskan upaya tersebut dan menghidupkan kembali medali tersebut dalam peringatan hari lahir George Washington yang ke-200, yaitu tanggal 22 Februari 1932. Departemen Perang Amerika kemudian mengumumkan pembentukan medali Purple Heart. Sebagai tambahan aspek rancangan Washington, medali Purple Heart juga menampilkan sosok Washington. Medali Purple Heart menjadi medali militer tertua untuk tanda jasa militer, diberikan kepada anggota tentara Amerika yang tewas dan cedera saat menghadapi musuh. Lencana atau medali ini juga dihadiahkan kepada para tentara yang menderita saat menjadi tawanan perang. Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Kamis memastikan akan mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung dalam pemilihan Presiden 2014 sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang diajukan pasangan calon Presiden, calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.
Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi semuanya berlangsung dengan baik.
Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan MK. Presiden menegaskan negara akan mengawal proses ini agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar.
Saya ingatkan kepada siapapun, janganlah diciderai demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara yang terus-menerus kita bangun. Justru kawal dan ikut mematangkannya. Manakala ada gangguan, negara pasti berada di depan untuk menghadapi gangguan itu agar sekali lagi perjalanan demokrasi kita terus mengarah ke arah yang benar dan hasilnya makin matang, makin berkualitas, dan makin bermartabat.
Namun demikian, Presiden berharap MK dapat bersikap adil dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara KPU. MK juga diminta oleh Presiden agar menjunjung akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
MK kita pesankan juga memutus perselisihan itu dalam proses mahkamah yang ada di MK secara transparan dan juga akuntabel.
Presiden juga berharap proses pergantian kekuasaan pada 20 Oktober nanti dapat berlangsung dengan aman dan bermartabat. Presiden meyakini jika Pilpres ini sukses, maka kedepannya Indonesia akan lebih matang dalam berdemokrasi. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menegaskan akan tetap independen dalam memutuskan perkara gugatan Prabowo-Hatta dalam Pilpres.
Saya pastikan dan saya jamin seluruh hakim konstitusi sudah bersepakat bahwa kami akan melaksanakan dan memutus perkara ini secara independen, secara imparsial, memperlakukan masing-masing pihak sama.
Menurut Hamdan, MK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam memutus perkara gugatan Pilpres.
Tidak ada siapapun dari lembaga negara dari partai politik, dari ormas, atau dari kelompok demonstran yang bisa menekan sikap dan pendapat mahkamah.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Susan L. Douglas adalah sejarawan dan peneliti senior yang telah bekerja di berbagai lembaga terkemuka di Amerika, mengkhususkan diri pada sejarah peradaban Islam dan Arab. Saat ini ia menjabat sebagai koordinator penyuluhan dan pendidikan K-11 di Pusat Kajian Arab Kontemporer Universitas Georgetown. Rekan Nini G. Syarikin berbincang dengan Douglas mengenai konferensi Laut Tengah yang dirancangnya dan diselenggarakannya di universitas itu. Berikut petikan wawancaranya.
Judul konferensi 5 hari yang diselenggarakan di Universitas Georgetown, Washington DC dalam bulan Agustus ini adalah Mengintegrasikan Laut Tengah ke dalam Sejarah Dunia, Beberapa Pendekatan dan Materi Pengajaran Baru. Peserta konferensi adalah para guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan 2 tahun perguruan tinggi. Susan Douglas membentangkan lebih jauh.
The history of Islam and Arab culture is really an integral part of world history and geography curriculum, both at middle and high school level, where they teach about the world. Occasionally, it also features in elementary social studies programs in terms of holidays and dress, general diversity of the number of the people who are in the United States.
Sejarah Islam dan kebudayaan Arab benar-benar merupakan bagian integral sejarah dunia dan kurikulum ilmu geografi, baik di tingkat SMP maupun SMA, di mana para guru mengajarkan tentang dunia. Kadang-kadang juga disajikan dalam program ilmu sosial di sekolah dasar berkenaan dengan hari besar dan aneka busana nasional serta keragaman etnis yang hidup di Amerika.
Organisasi Freedom Forum di Washington DC, kata Douglas, telah bertahun-tahun bekerja sama dengan para teolog dan ahli konstitusi. Mereka menyusun pedoman mengajar tentang agama-agama dunia dan agama secara umum di sekolah-sekolah negeri.
In line with that, state standards and scholars and many other people have felt that it's important to incorporate into curriculum teaching about all the world religions, not only because those people live in the United States, but also because living as a professional, traveling, you know, requires that you know something about people from other parts of the world.
Sejalan dengan itu, standar pendidikan negara bagian, para cendekiawan dan banyak kalangan lain merasa bahwa adalah penting untuk menggabungkan pengajaran tentang agama-agama dunia ke dalam kurikulum. Bukan saja karena para pemeluk agama-agama itu hidup di Amerika, namun dalam kehidupan berbagai profesi, kita juga melakukan aneka perjalanan yang mengharuskan kita mengetahui bangsa-bangsa lain dari berbagai bagian dunia lain.
Douglas selanjutnya menguraikan bahwa bagian paling menarik dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim kerjanya adalah aktivitas yang melibatkan pengajaran interaksi kebudayaan di kalangan beragam masyarakat dunia selama berkurun waktu.
And these topics make history interesting and vibrant, and students learn about like even ordinary things like blue jeans, foods and beverages that are common to modern life, but they have histories that reach back thousands of years. So it helps them understand the connections among different cultures.
Dan inilah yang menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran yang menarik dan semarak, di mana para siswa belajar tentang hal-hal yang bahkan sangat umum, seperti celana blue jeans, makanan dan minuman ringan yang sangat biasa dalam kehidupan modern, sebenarnya lah memiliki sejarah ke belakang selama ribuan tahun. Jadi sejarah membantu siswa memahami keterkaitan antara aneka budaya yang berbeda.
Keterkaitan ini, tandas Douglas, akan menanamkan kesadaran terhadap perlunya digalakkan kerjasama antar bangsa.
And the best teaching takes place when, in fact, students can learn about the many different types of interaction that people had in world history as they sailed on the seas and traded with one another and exchanged ideas and technologies.
Right.
So, in fact, you know, this lends a kind of better understanding of the pluralistic world that we live in.
Bagian pengajaran yang terbaik sesungguhnya adalah pada saat ketika siswa mempelajari ragam model interaksi yang telah dijalani manusia dalam sejarah dunia. Bangsa-bangsa berlayar dan berniaga antara satu sama lain, berdialog bertukar teknologi. Jadi kenyataannya, interaksi semacam inilah yang membentuk pengertian lebih baik mengenai kemajemukan dunia di mana kita tinggal.
Susan Douglas menyandang gelar sarjana di bidang ilmu sejarah dari Universitas Rochester, New York, dan gelar master di bidang kajian Arab dari Universitas Georgetown, Washington, D.C. Sambil saat ini sedang menyelesaikan disertasi doktornya di bidang sejarah dunia pada Pusat Kajian Islam Global di Universitas George Mason, Virginia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kelompok Partai Republik dalam Senat Amerika pekan lalu menghalangi pemungutan suara mengenai RUU untuk menangani krisis imigrasi. Sementara DPR menunda reses musim panasnya untuk melakukan pemungutan suara. Berikut kami sampaikan selengkapnya dalam Amerika Kini. Partai Demokrat yang berkuasa dalam Senat Amerika kekurangan 10 suara untuk menyampingkan keberatan Partai Republik atas RUU imigrasi itu dan mengadakan pemungutan suara final. Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner mengecam Partai Demokrat.
Instead of addressing the crisis at hand, Senate Democrats are talking up some nutso scheme to jam through the Senate immigration bill, even though they know it will never happen. And I'll say it one more time. The House will not take up the Senate Immigration Reform Bill or accept it back from the Senate in any fashion, including in this border bill.
Ketimbang mengatasi krisis yang ada, Partai Demokrat di Senat melakukan taktik untuk memaksakan RUU imigrasi Senat meskipun mereka tahu itu tidak akan terjadi. Dan saya katakan sekali lagi, DPR tidak akan membahas RUU reformasi imigrasi versi Senat atau menerimanya kembali dari Senat dalam bentuk apapun termasuk RUU perbatasan ini.
Di DPR, hari Kamis, para pemimpin Partai Republik mendadak membatalkan pemungutan suara RUU imigrasi dari agenda DPR ketika jelas-jelas tidak ada cukup suara dari pihak konservatif untuk mensahkannya di DPR yang dikuasai Partai Republik itu. Ketua minoritas Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, mengomentari pembatalan pemungutan suara RUU itu di DPR.
They've added another bill to follow the supplemental that they have on the floor. The supplemental does not track humanitarian assistance, due process, assistance to repatriate these children back to their own countries in a safe way.
Pihak Republik menambahkan rancangan undang-undang lainnya bersama tambahan yang sudah mereka serahkan. Tambahan itu tidak membahas bantuan kemanusiaan, proses hukum, dan bantuan untuk memulangkan kembali anak-anak ini ke negara asal mereka dengan aman. Rancangan undang-undang tambahan itu hanya membahas lebih banyak mengenai perbatasan tanpa membantu menyelesaikan tantangan kemanusiaan yang kita hadapi saat ini.
Pemungutan suara tentang RUU versi DPR yang diharapkan Partai Republik dilakukan Jumat lalu sebelum reses selama 5 minggu diharapkan akan meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko, di mana puluhan ribu anak-anak dari Amerika Tengah secara ilegal masuk ke Amerika untuk melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan di negara mereka. Presiden Barack Obama meminta anggaran hampir $4 miliar dari Kongres untuk menambah lebih banyak lagi tempat-tempat penampungan sementara dan hakim-hakim imigrasi.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington bersama saya Madioni, produser Enawiase dan operator Carl Sterling. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.